Blaðsíða 20. Starfsemi skrifstofu. Heildarvelta félagsins á árinu 2019 nam 245,4 milljónum króna sem 4,38% aukning frá 2018. Rekstrar afkoma fyrir fjármagnsliði og afskriftir var jákvæðum 10,8 milljónir króna. Að meðtöldum fjármagnsliðum og afskriftum var afkoman neikvæðum 6,3 milljónir króna. Alls störfuðu 23 einstaklingar hjá félaginu árinu sem voru að meðaltali í 14,3 stöðugildum. Á árinu urðu þær breytingar á starfsmannahaldi að Arnheiður Björnsdóttir og Rósa María Hjörvar létu af störfum hjá félaginu. Fjórir nýir starfsmenn voru ráðnir til félagsins undir lok ársins. Þeir eru Hlynur Þór Agnarsson sem ráðin var í 100% starf að gengisfulltrúa, Jóhanna María Gansjarek sem ráðin var í ræstingu, Mónika Elisabeth Kjartansdóttir sem ráðin var í afgreiðsluna í 50% starf og Þorkell Jóhann Steindal sem ráðin var í 25% starf til að sinna hljóðbroti nýjum miðli á vettvangi félagsins. Starfsmenn félagsins á árinu voru Arnheiður Björnsdóttir ráðgjafi, Baldur Snær Sigurðsson tækni og tölvuráðgjafi, Dagný Kristmannsdóttir trúnaðarmaður, Friðrik Steinn Friðriksson fjáröfluna fulltrúi og hönnuður, Guðvarður B. Birgisson, húsvörður, Gunnar Már Óskarsson, afgreiðsla, Helga Friðriksdóttir, trúnaðarmaður, Hildur Björnsdóttir, gjaldkeri og umsjónarmaður ferðaþjónustunar, Hjalti Sigurðsson, umsjónarmaður opins hús og félagsmálafulltrúi, Ingólfur Garðarsson, fjáröflunafulltrúi, Jón Helgi Gíslason, trúnaðarmaður, Katrín Gunnarsdóttir, ræstingar, Kristinn Halldór Einarsson, framkvæmdastjóri, Kristín Vóge, bókari, Lára Kristín Lárusdóttir, afgreiðsla og sala hjálpartækja, Margrét Pálsdóttir, fjáröfluna fulltrúi, María Kæsa Mattíasson, alþjóða og deildarfulltrúi, Rósa María Hjörvar, ritstjóri Víðsjár, Sigþór U. Hallfreðsson, formaður, Þór Katla Norðqvist, matartæknir í eldhúsi. Samkvæmt mælingum fær skrifstofa félagsins að jafnaðum 7000 símtöl yfir árið, 650 til 700 símtöl berast á mánuði yfir vetratíman sem gerir 30 til 35 símtöl á dag að jafnaði, en yfir hásumartíman eru innhringingar það bil 10 til 15 símtöl á dag að jafnaði. Nokkur ára skeið hefur það verið stefna blindrafélagsins að gefa blindum og sjónskertum einstaklingum færi á að starfa fyrir félagið. Hefur það meðal annars verið gert með því að haga starfslýsingum með þeim hætti að þær séu ekki útilokandi fyrir blinda eða sjónskerta einstaklinga. Það er því sérstaklega ánægjulegt að greina frá því að af þeim 20 starfsmönnum sem taldir eru upp hér fyrir ofan eru 12 blindir eða sjónskertir. Líklega hafa aldrei jafnmargir blindir og sjónskertir einstaklingar starfað hjá félaginu.